way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free.
Θυμάμαι την Κοσμός Ηρωή, τη μεγάλη συναυλία των Dire Straits στη Νέα Φιλαδέλφια. Απόψε όμως στον ίδιο χώρο, σε άλλο γήπεδο, γιατί είναι πλέον το νέο γήπεδο της ΑΕΚ που χρησιμοποιείται, έχουμε συναυλία ποδοσφαιρική. Η μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό έφτασε. Και ο Γιάννης Κωσταράκης, απορώ πως κρατιέται και μένει μαζί μου στην κονσόλα. Καταλαβαίνω ότι το μυαλό όλων των φίλων του Ολυμπιακού είναι σε αυτό το μάτς. Είναι στον μεγάλο αγώνα με την Φιωρεντίνα. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν πετύχει ένα τεράστιο στόχο στην πρώτη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό τελικό. Αναμφίβολα στην κορυφαία επιτυχία που έχει ο Ολυμπιακός στα 100 χρόνια της ζωής του. Η παρουσία στον τελικό του Conference League δίνει στους Ερυθρόλευκους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιό τους, έχοντας κάνει την υπέρβαση ήδη, γιατί ανεξάρτητα από το τι ακούγεται και το τι λέγεται, γιατί δυστυχώς αυτή τη χώρα αυτό το μειονέκτημα, το ελάττωμα, και δεν είναι και το μοναδικό μας ελάττωμα, το έχουμε, να μηδενίζουμε αυτό που κάνει ο αντίπαλός μας, και έχουν ακουστεί πάρα πολλά μέχρι τώρα και ακούστηκαν και πολλά μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Αυτό λοιπόν που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο Conference είναι εντυπωσιακό, ειδικά αυτό που πέτυχε στους ημιτελικούς, έχοντας δύο νίκες απέναντι σε μια αγγλική ομάδα που την επόμενη σεζόν θα παίξει στο Champions League. Εύκολο δεν είναι, Γιάννη Κωσταράκη, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Γιατί εδώ που έφτασε ο Ολυμπιακός, όλα γίνονται. Το πλεονέκτημα το σημαντικό το έχει, και το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ο αγώνας γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι στην εξέδρα η βοήθεια που θα πάρει ο Ολυμπιακός, θεωρώ, υποθέτω, γιατί δεν είμαι σίγουρος για το πώς έχουν καταναμηθεί τα εισιτήρια, γιατί πολλά έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες και θα μας λυθεί η απορία λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Αυτό πάντως που υποθέτω και το λογικό σενάριο είναι αυτό, είναι ότι στην εξέδρα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα κυριαρχήσουν. Το ζήτημα είναι να κυριαρχήσει ο Ολυμπιακός και στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια ομάδα που πολλοί δεν το έχουν αναφέρει. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον οι περισσότεροι το έχουν ξεχάσει. Η Φιωρεντίνα βρέθηκε στα κύπελα Ευρώπης φέτος από σπόντα. Γιατί στο περσινό καμπιονάτο ολοκλήρωσε την προσπάθειά της τερματίζοντας 8η. Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπαιρνε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωστόσο η UEFA αντικατέστησε την Juventus, η οποία αποκλείστηκε λόγω των οικονομικών παρατυπιών που είχαν προκύψει, και γι' αυτό το λόγο η Φιωρεντίνα πήρε το εισιτήριο και το δικαίωμα συμμετοχής στο Conference League. Παρακολουθώντας την εφετινή διοργάνωση, δεν μπορεί κάποιος να μην σταθεί στην εντυπωσιακή πορεία που είχε ο Ολυμπιακός, στις ανατροπές που έκανε. Δεν περνάει σίγουρα παρατήρητο και αυτό που έχει πετύχει ο Ελκαμπή, γιατί δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Ένας ποδοσφαιριστής σε μία αγωνιστική περίοδο, σε μία διοργάνωση στα ευρωπαϊκά κύπελα, σε δύο για να ακριβολογούμε, γιατί στην συνέχεια τη σεζόν βρέθηκε στο κόφενος Ολυμπιακός, ο Ελκαμπή έβαλε 15 γκολ. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε κι εμείς και η σημερινή εκπομπή θα είναι μονοθεματική και θα είναι αφιερωμένη στον απόψινο μεγάλο αγώνα, στο μάτς του Ολυμπιακού με την Φιωρεντίνα. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και για τις δύο ομάδες. Θα έχουμε σε λίγο στο στούντιο τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, γιατί προφανώς μας ενδιαφέρει ποδοσφαιρικά η αναμέτρηση, αλλά μας ενδιαφέρει και το τι γίνεται στην Αθήνα και το πόσο επηρεάζεται η ζωή των Αθηναίων από αυτή την αναμέτρηση, από τον τελικό του Conference League. Θα πούμε πάρα πολλά για την διοργάνωση. Θα πάμε και στο Μιχάλη Λαδόπουλο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου θα είναι η αφετηρία, η εκκίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στην πορεία τους προς το γήπεδο της ΑΕΚ, προς την ΟΠΑΠ Αρίνα. Εκεί είναι επίσημα η αφετηρία για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και από κάποιους άλλους σταθμούς του ηλεκτρικού, αν και έχει δοθεί ήδη οδηγία και επίσημη ενημέρωση ότι οι σειρμοί που θα μετακινήσουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού δεν θα κάνουν στάσεις πουθενά. Από τον Πειραιά στο Μπερισσό χωρίς καμία άλλη στάση. Well, now, really, τα μεγάλα μάτς είναι για τους μεγάλους ρεπόρτερ, όχι σε ηλικία αλλά σε ποιότητα. Με αυτή την εισαγωγή υποδέχομαι τον Γιάννη Ράνιο, που περιμένει και αυτός, αντιλαμβάνομαι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία την απόψινη αναμέτρηση, έχοντας βιώσει τα περισσότερα μάτς του Ολυμπιακού στο Conference League, έχοντας παρακολουθήσει την διαδρομή των Ερυθρόλευκων μέχρι τον τελικό, λεπτό προς λεπτό, βήμα προς βήμα. Γιάννη μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τον πρόλογο, αλλά νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές σήμερα είναι οι παίχτες, είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, αν θέλεις και ο κόσμος που περιμένει με ανυπομονησία και οι υπερτυχεροί που θα βρεθούν στην ΑΕΚ Αρίνα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλη η ανυπομονησία, ακόμα και το άγχος. Και μάλιστα το πρωί βρεθήκαμε και στον περιβάλλοντα χώρο του Γιώργου Καραϊσκάκη, όπου από νωρίς είχαν βρεθεί φίλοι του Ολυμπιακού με τα συλλεκτικά μπλουζάκια, ερυθρόλευκες πανέλες. Ακόμα και αυτό που έγραφε «Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε», και ήταν έτσι μια αποτύπωση του τι ακριβώς αισθάνονται. Και μου έκανε εντύπωση μεταξύ άλλων αυτό που έλεγαν, ότι μέχρι και χθες το βράδυ περίμεναν ένα παιχνίδι σημαντικό, ιδιαίτερο, με την προσμονή, τη χαρά. Σήμερα ήρθε το άγχος και ένα περίεργο σφίξιμο στο κομμάτι.
Αυτό είναι λογικό, Γιάννη. Όσο πλησιάζει η ώρα, τόσο περισσότερο αγχώνεσαι. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο ποδόσφαιρο. Σκέψου τα παιδικά μας χρόνια όταν γράφαμε Πανελλήνιες.
Ναι.
Γράφαμε το πρώτο μάθημα την Πέμπτη, ήμασταν άνετοι Δευτέρα Τρίτη. Τετάρτη απόγευμα ξεκινούσε η πίεση. Την Πέμπτη ήμασταν αλλού.
Πολύ σωστά. Κοίταξε, εγώ το είπα με την έννοια ότι όταν ο κόσμος το αντιλαμβάνεται έτσι, καταλαβαίνεις ότι και οι παίχτες έχουν πίεση. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, όπως και από την πλευρά των Ιταλών, από τη στιγμή που πέρυσι είχαν έναν άτυχο τελικό που τον έχασαν, είναι λογικό να υπάρχει μια επιπλέον πίεση και από τον κόσμο, να μην υπάρξει δεύτερη αστοχία. Δεν είναι από τους τελικούς που λες ότι υπάρχει ένα grand favori εκεί, όπου εκ των πραγμάτων ξεγράφεις μια ομάδα ή λες ότι το έχει κατακτήσει κάποια άλλη.
Ναι, αλλά είναι ένας τελικός και προβλέψεις δεν γίνονται. Γιατί ακούω από πολλούς ότι αφού ο Ολυμπιακός απέκλεισε την Άστον Βίλα με τον τρόπο που την απέκλεισε, η Φιωρεντίνα δεν είναι καλύτερη ομάδα από την Άστον Βίλα. Μα είναι τελικός. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ναι. Παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες, παίζει ρόλο το πώς θα ξεκινήσει ο αγώνας. Τα πάντα παίζουν ρόλο. Και επίσης, μου επιτρέπεις, θα ακούσω με ενδιαφέρον τη συνέχεια της άποψής σου. Απλώς θα επαναλάβω κάτι που πάρα πολλοί το έχουν ξεχάσει. Η Φιωρεντίνα στο εφετινό Conference League έπαιξε επειδή αποκλείστηκε λόγω των οικονομικών παρατυπιών η Γιουβέντους. Ήταν 8η πέρυσι η Φιωρεντίνα στο καμπιονάτο. Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά κύπελα. Αποκλείστηκε η Γιουβέντους από την UEFA και βρέθηκε η Φιωρεντίνα στο Conference League.
Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε να πούμε ενδιαφέρουσες ιστορίες και για τις δύο ομάδες. Γιατί και ο Ολυμπιακός, θυμάσαι πώς ξεκίνησε περνώντας από τα 40 κύματα και με τις πολλές αλλαγές και σε παίκτες αλλά κυρίως και σε προπονητές. Και ποιος θα το περίμενε στο τελευταίο φετινό παιχνίδι να είναι αυτός που θα. Είναι μια ανάσα από το να γράψει μια λαμπρή ιστορία λίγο πριν το χρυσό γιοβιλέο, μια και του χρόνου κλείνει 100 χρόνια.
Τι την ερώτηση έπρεπε να την κάνει σε κάποιον τη βραδιά που ο Ολυμπιακός έχασε στο Καραϊσκάκης από τη Μακάμπη?
Έτσι ακριβώς. Ένας Ολυμπιακός πολλών αντιθέσεων συνολικά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που δεχόταν 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο Ολυμπιακός που πετύχαινε 4 γκολ μέσα στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός που δεν μπορούσε να κερδίσει την Λαμία και είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος κατάφερνε με διπλές νίκες και μάλιστα με εντυπωσιακές εμφανίσεις να αποκλείει την Άστον Βίλα που ήταν από τα φαβορί της διοργάνωσης.
Εμφατικό τρόπο έτσι. Δεν την απέκλεισε απλώς. Κατάφερε και την νίκησε στην Αγγλία, κάτι που σπανίως κάνουν ελληνικές ομάδες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόφερνς, μιλώ γενικώς για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο να βλέπεις ελληνική ομάδα να κερδίζει στην Αγγλία, ομάδα που είναι στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και εν τέλει πήρε και εισιτήριο για το Champions League.
Και από την άλλη πλευρά βλέπεις μια Φιωρεντίνα που είναι και η μοναδική ομάδα που έχει λάβει μέρος σε όλους τους τελικούς ευρωπαϊκών οργανώσεων. Πρωταθλητριών, Champions League, UEFA, Europa, Κύπελλο Κυπελλούχων και Conference League. Οπότε βλέπεις ιστορικά το καμάρι της Τοσκάνης. Δεν φημίζεται μόνο για την τέχνη, τη μόδα, αλλά και για το ποδόσφαιρο από ό,τι φαίνεται. Και έχοντας έναν αρχιτέκτονα, τον Βιτσέντζο Ιταλιάνο, ο οποίος πέρυσι ήταν ο άτυχος στους τελικούς και με την Ίντερ στο Κύπελλο και στο Conference League με την West Ham. Ένας γεννημένος στην Καρλσρούη τεχνικός 46 ετών, έχει αφιερώσει όλη του την καριέρα στο ποδόσφαιρο. Και αυτός είναι και ο λόγος που, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι έχει μια συνέπεια σε επιτυχίες που διεκδικεί η Φιωρεντίνα, και δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά του ακούγεται ακόμα και για άλλες ομάδες, με ακούγεται και καλύτερο της Νάπολη. Γι' αυτό και χθες, συζητώντας με ορισμένους Ιταλούς, έλεγαν ότι ενδεχομένως να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι σήμερα με την Φιωρεντίνα.
Πάντως, πολύ πριν προκύψει η Φιωρεντίνα ως αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference, όταν η κουβέντα μας πήγαινε στη Φιωρεντίνα, εμένα στο μυαλό μου ερχόταν αυτομάτως όμως, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Τζιανκάρλο Αντωνιόνι. Αγαπημένος ποδοσφαιριστής.
Ο Μπατιστούτα για τους νεότερους.
Για τους νεότερους και ο Μπάτζο, γιατί έχει και ο Μπάτζο πέρασμα από τη Φιωρεντίνα. Για τους παλιότερους και ο Σόκρατες, ο Βραζιλιάνος Σόκρατες. Είναι ομάδα με μεγάλη ιστορία. Προφανώς δεν είναι στο πρώτο επίπεδο του Ιταλικού ποδοσφαίρου, γιατί δεν μπορεί να συναγωνιστεί την Γιουβέντους, τη Μίλαν, την Ίντερ. Αλλά είναι ομάδα η οποία από τη δεκαετία του 50 έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Δεν θέλω όμως να μιλήσουμε πολύ για τη Φιωρεντίνα και επίσης δεν θέλω να επεκτείνουμε την κουβέντα μας για το τι γίνεται στην Αθήνα σε σχέση με τα μέτρα που έχουν πάρθει προκειμένου να γίνει ομαλά η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στο γήπεδο της ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ. Θέλω να μας βάλεις στο αγωνιστικό κομμάτι, με τον τρόπο που μόνο εσύ ξέρεις, να μας πεις τα τελευταία νέα και των δύο ομάδων, για να είμαστε κι εμείς προετοιμασμένοι για το τι θα παρακολουθήσουμε το βράδυ.
Νομίζω είναι το πιο εύκολο και το λιγότερο που θα μας απασχολήσει πριν τον αγώνα για το τακτικό κομμάτι, διότι οι αμφότερες παρατάσσονται χωρίς προβλήματα σε αυτό τον τελικό της ιστορίας τους. Από πλευράς Ολυμπιακού έχουν μείνει εκτός παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα, είναι εκτός λίστας, όπως ο Άμπι, όπως ο Μάρτινς, ο Καμπράλ, ο Ναβάρο, ο Μπιανκόν. Και από την άλλη πλευρά, η μοναδική απουσία ουσιαστική του Ιταλιάνου είναι αυτή του Σωτήλ, ο εξτρέμ, ο οποίος πριν από ένα μήνα περίπου τραυματίστηκε και έχασε το υπόλοιπο της περίοδου, και ο Καστροβίλη, ο οποίος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά και οι δύο έχουν έρθει στην Αθήνα για να ενισχύσουν για ψυχολογικούς λόγους τους συμπαίκτες του.
Ο Καστροβίλη, ούτως ή άλλως, δεν έχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή ούτε στο καμπιονάτο φέτος. Έχει πολλούς καλούς μέσους και εξαιρετικούς επιθετικούς η Φιωρεντίνα.
Κοίταξε, για να καταλάβουμε λίγο και το μέγεθος της δυσκολίας που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, θα βρει μια ομάδα που από τη μέση και μπροστά είναι εξαιρετική. Μπορεί να βάλει γκολ με μισή ευκαιρία, που λέει ο λόγος, αλλά το πρόβλημά της είναι η μεσοαμυντική της διάταξη. Και αν δεν ήταν ο Τερατσιάνο, ένας πάρα πολύ καλός θερματοφυλάκας, ο οποίος, θυμίζω, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έχει κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση, και αν δεν έβγαζε εκεί την μπάλα, ίσως αυτή τη στιγμή να ήταν η Club Breeze στη θέση της και όχι η Φιωρεντίνα. Το λέω έτσι για να καταλάβουμε λίγο τη σημασία του Τερατσιάνο.
Μα οι προκρίσεις των Ιταλών μόνο εύκολες δεν ήταν.
Έχοντας μπροστά Κουαμέ, Μπελτράν, Μπελότη, κυρίως τον Νίκο Γκονζάλες, που είναι ο ηγέτης, ο δημιουργός και πολλά άλλα πράγματα, έρχεται σαν κόντρα ρόλο με παίχτες που σε ατομικό επίπεδο δεν είναι κακοί, όπως ο Μπιράγκη για παράδειγμα, ο Μιλένκοβιτς, ο Ντοντό και άλλοι. Αλλά υπάρχει μια δυσαρμονία και μια δυσλειτουργία με συνέπεια να δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ, και ίσως αυτό να είναι το μονοπάτι για τον Ολυμπιακό, στηριζόμενος σε μια ενδεκάδα που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν και στα δύο παιχνίδια με την Άστον Βίλα.
Είναι δύο ομάδες πάντως, είμαι βέβαιος, συμφωνείς, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Γιατί και ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά έχει πολλά χαρίσματα. και παίκτες που σκοράρουν εύκολα, ο κορυφαίος όλων ο Ελκαμπή, αλλά και αυτός σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι δεν έχει την τέλεια, την αποτελεσματικότερη εικόνα. Σε σχέση με τον Γκονζάλες, τον νούμερο 10 τον Αργεντίνο, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν συμπαίκτης του Κώστα Μαυροπάνου πριν από 3 χρόνια στην Σουτγάρδη.
Σωστά. Οπότε, βλέποντας αυτό τον καθρέφτη που υπάρχει για τις δύο ομάδες, πιστεύω ότι υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων και θα δούμε πώς θα αλληλοξυδοτερωθούν και τι μπορεί να σκαρπιστεί κάποιος προπονητής εναντί του άλλου. Γιατί είναι η αλήθεια ότι θεωρούν και οι δύο, και το είπαν στην συνέντευξη τύπου, ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμπεριέχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Άποψή μου είναι ότι επειδή στρέφονται αρκετή την προσοχή του στον Γκονζάλε, στον Ελκαμπή, στον Πυράγκη, στον Ποντένσε, στον Φορτούνη και σε άλλους. Κατά άποψή μου, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο του σημερινού αγώνα που μπορεί να μην βρεθεί στο αρχικό σχήμα, αλλά να τον δούμε, να είναι ο Γιόβετιτς, ο οποίος έπαιξε σχεδόν 5 χρόνια στη Φιωρεντίνα, είχε πετύχει 40 γκολ. Είχε δηλώσει και ο ίδιος εν ευθέτω χρόνο ότι αν πετύχει γκολ, ίσως να μην το πανηγυρίσει. Και έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, μια ξεχωριστή ιστορία, γιατί ο Γιόβετιτς είναι αλήθεια ότι με την έλευση του Μεντιλίμπαρ ξεκλείδωσε αρκετά δύσκολα πράγματα που έβαζαν οι αντίπαλοι και ήταν από αυτούς που κινιόταν λίγο πίσω από τον φορ και έδινε λύσεις, δημιουργώντας, εκτελώντας και πολλά.
Βέβαια. Είναι ένα μεγάλο ιδιαίτερο μάτς για τον Γιόβετιτς το απόψινό, γιατί παίζει απέναντι στην πρώτη μεγάλη ποδοσφαιρική αγάπη του, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι δεν θα τον δούμε στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
Όχι, αυτό είπα, ότι μπορεί να μην είναι στην αρχική ενδεκάδα, αλλά μπορεί ακόμα και να αγωνιστεί, να έχει το κάτι διαφορετικό να δείξει και να δώσει στον Ολυμπιακό.
Γιάννη, στις επόμενες επικοινωνίες που θα έχουμε και μαζί και με τους άλλους συναδέλφους, γιατί όλο το πρόγραμμα σήμερα είναι προσαρμοσμένο στον μεγάλο απόψινο αγώνα του Ολυμπιακού με την Φιωρεντίνα, θα έχεις την δυνατότητα να μας πεις περισσότερα πράγματα για τους Ιταλούς, αλλά επιστρέφουμε τώρα στο κυρίως θέμα που είναι ο Ολυμπιακός.
Ναι, τι θέλεις να πούμε.
Τα πάντα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ. Θεωρώ ότι δεν περιμένουμε ευνηδιασμούς, ότι η εικόνα που έχουμε είναι ξεκάθαρη και ότι είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ για το πώς θα ξεκινήσει το μάτς.
Ναι, με Τζολάκη στο τέρμα, Ροντινέη δεξιά, Ορτέγκα εκτός συγκλονιστικού ιατρικού απρόπτου, το λέω αυτό. Ρέτσος και Κάρμο θα είναι οι δύο στόπερ, έχοντας Έσε, Τσικίνιο και Ιμπόρα αντί για Όρτα, όπως όλα δείχνουν, στην τριάδα των Χαφ, και από εκεί πέρα Φορτούνης και Ποντένσε, παίχτες που θα πλαισιώνουν τον Ελκαμπή, που είναι αναμφίβολα από τους πλέον παραγωγικούς παίχτες, όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και της διοργάνωσης. Αν σκεφτούμε ότι με 13 γκολ φέτος σε Europa και Conference, χωρίς τα δύο στα προκριματικά, ο Ελκαμπή είναι ο πρώτος Αφρικανός σκόρερ σε μια σεζόν στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και αυτό δείχνει γιατί έλεγε ο Ιταλιάνο χθες ότι χρειάζεται λουκέτα και αλυσίδες για να τον εγκλωβίσει, γιατί στηρίζει πάρα πολλά στην αμυντική του λειτουργία και πώς θα εξουδετερωθεί ο Ελκαμπή. Ένας παίχτης που αναμφίβολα είναι η πολύ αιχμηρή αιχμή του δόρατος, θα το πω έτσι λίγο σχηματοποιημένα, για να καταλάβουμε πώς θα στηρίζει ο Ολυμπιακός επιθετικά από το συγκεκριμένο παίχτη.
15 γκολ στα κύπελα Ευρώπη σε μία σεζόν. Ναι, ψάχνω να βρω τον προηγούμενο που το έχει κάνει αυτό.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι 13 χωρίς να υπολογίζω τα δύο των προκριματικών. Ακόμα και αυτά τα 13 πάλι είναι μοναδικό ρεκόρ και δείχνει πόσο παραγωγικός και ωφέλιμος είναι, και ότι μετά τον σημερινό αγώνα θα ξεκινήσει ένας άλλος κύκλος συζητήσεων από αυτό που ξεκινάει ο Ολυμπιακός για τις μεταγραφές, γιατί το πρωτεύον εδώ είναι να κρατήσει τον Αφρικανό παίκτη.
Προφανώς. Και καταλαβαίνεις ότι με βάση και την παρουσία του στα εφετινά κύπελα Ευρώπης, θα δεχτεί μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λέγαμε πριν από λίγα χρόνια ότι ο Ολυμπιακός είχε εντοπίσει έναν σπουδαίο μαροκινό επιθετικό, τον El Arabi, και αποδείχθηκε ότι στην συνέχεια βρήκε και καλύτερο επιθετικό από τον El Arabi. Δεν κάνω σύγκριση, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ πολύ σημαντική μονάδα για τον εφετινό Ολυμπιακό. Γιάννη μου, δεν κλείσαμε την κουβέντα μας. Θα επανέλθουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Πριν από λίγο είχαμε επικοινωνία και με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, περίπου σε 10 λεπτά θα τον βάλουμε στην παρέα μας για να μάθουμε αν έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, εκεί όπου θα ξεκινήσει και η μετακίνησή τους. Είναι το σημείο, η αφετηρία από την οποία θα ξεκινήσει η μετακίνησή τους προς το γήπεδο της ΑΕΚ, προς την Νέα Φιλαδέλφεια. Γιάννης Αναγνωστόπουλος, σε καλωσορίζουμε στο στούντιο, Γιάννη μου. Πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας, γιατί από σένα δεν θέλουμε να μας πεις αγωνιστικά ζητήματα, δεν θέλουμε να μας αναλύσεις το αγωνιστικό προφίλ των δύο ομάδων, αυτό λίγο πολύ έχει γίνει από τον Γιάννη Ράνιο και τον Μπάμπη Παπάζογλου, θέλουμε να μας δώσεις όμως την προέκταση του σημερινού τελικού του Conference Link, γιατί βλέπεις ότι η Αθήνα σήμερα είναι μια διαφορετική πόλη σε σχέση με την καθημερινότητά της, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Για πες μας λοιπόν εσύ τι έχεις διακρίνει. Α! Συγγνώμη, να πω και κάτι σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα έχω ξεχάσει. Γιάννη Κωσταράκη, να μου τα επενθυμίζεις αυτά. Λοιπόν, κατόπιν επίσημης ενημέρωσης από την UEFA, και το επισημαίνω αυτό, η Eraspor είναι ο μοναδικός ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός που έχει τα νόμιμα, επαναλαμβάνω, δικαιώματα μετάδοσης του τελικού. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να το λάβουν το μήνυμα πολλοί αποδέκτες. Λοιπόν,
μέσα στο γήπεδο, έτσι.
Εννοείται. Ναι.
Όποιος
κάνουν... θέλει να κάνει μετάδοση έξω από το γήπεδο μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα.
Ναι, καταρχήν ναι, η Αθήνα άλλαξε. Από χθες άλλαζε. Σήμερα ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε, πώς είναι ρημοτομημένη αυτή η πόλη. Όταν κλείνει ένα μεγάλο κομμάτι, μια περιοχή όπως είναι η Φιλαδέλφεια, σημαίνει ότι όλο το υπόλοιπο χάος πηγαίνει σε όλη την υπόλοιπη πόλη.
Και ειδικά το ότι ο ηλεκτρικός που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια, έτσι, για να μην υπερβάλλω, από χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά, θα είναι κλειστός για το κοινό από τις 5 και μετά, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, έτσι. Ειδικά για εκείνους οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, στην παραλιακή ή στα νότια προάστια, αλλά μένουν στα βόρεια.
Και να αναλογιστούμε
πρέπει
ότι...
να επισταλθέσουν αεροπλάνο σήμερα.
Και να αναλογιστούμε ότι πάρα πολλοί που είχαν δουλειές το απόγευμα, προγραμματισμένες ή όχι, τις έκανε το πρωί. Που σημαίνει ότι από το πρωί υπάρχει ένα κομφούζιο στο υπόλοιπο μέρος της Αθήνας. Δηλαδή μεταφέρθηκε λίγο αυτή η ιστορία. Και βεβαίως αργότερα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ναι, είναι κλειστή η Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ηλεκτρικός εννοείται, γιατί έτσι θα γίνει η βασική μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που μαζεύονται. Όπου εκεί υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει προέλεγχος. Θα τους φορέσουν βραχιολάκια, θα τους φορέσουν, μετά θα τους πάρουν, έχει διάφορα χρώματα τα βραχιολάκια και θα λένε, παραδείγματος χάρη, όσοι φοράνε πορτοκαλί βραχιολάκια που είναι 800 άτομα, ανά 800 άτομα όσα παίρνει ένα σειρμός θα πηγαίνουν σιγά σιγά προς τον Περισσό, όπου θα κατεβαίνουν και αυτοί με ισχυρή αστυνομική δύναμη θα πηγαίνουν περπατώντας. Εννοείται, γιατί δεν είναι μεγάλη απόσταση έτσι κι αλλιώς.
Στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Για τις αστυνομικές δυνάμεις, να πω χωρίς να θέλω να το ματιάσω, γιατί συμβαίνει αρκετές φορές αυτό, ότι μέχρι τώρα το αστυνομικό δελτίο είναι λευκό. Ναι. Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι που να μας προβληματίσει.
Όχι, και έχουν.
Κάτι είχαμε στο Μοναστηράκι, όπου συγκεντρώθηκαν οπαδοί της Φιωρεντίνα. Νωρίς το μεσημέρι, δεν ήταν κάτι σοβαρό, όμως ξέρεις, είναι αυτό που συμβαίνει, κάποιοι έντονοι διάλογοι μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω.
Και στη Fan Zone, στην πλατεία Κοτζιά πάλι, γιατί έχουν πάει και οπαδοί του Ολυμπιακού που βγάζουν φωτογραφίες και οπαδοί της Φιωρεντίνα έχουν μαζευτεί εκεί, δεν έγινε κάτι, ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα.
Οι οπαδοί της Φιωρεντίνα θα είναι περισσότεροι από ό,τι αρχικά υπολογίζαμε, θέλω να περιμένεις λίγο όμως. Να πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο που βρίσκεται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας να μας δώσει εικόνα από τον γύρο χώρο εκεί όπου θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Μιχάλη μου, σ' ακούμε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σέφη. Η εικόνα είναι έξω από το χώρο που θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί μέσα στο χώρο δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν ο οποίος δεν έχει εισιτήριο ή κάτι άλλο διαπιστευτικού χαρακτήρα έγγραφο πάνω του.
Απολύτως λογικό αυτό.
Και εγώ που ζήτησα να περάσω δημοσιογραφικά με κάρτ με ταυτότητα ΕΣΥΕΑ, με παραπέμψανε στις αστυνομικές δυνάμεις και είπαν ότι όχι, δεν μπορείς να περάσεις παρά μόνο αυτό. Συμφωνώ.
Είπες ότι είσαι ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Μήπως δεν σε γνώρισαν, παιδί μου.
Δεν ήθελα να το πω με τη μία, δεν ήθελα να κάνω τέτοια χρήση, τέτοιο βίσμα να χρησιμοποιήσω.
Όταν χρειάζεται, βίσμα, πρέπει να το λες. Να λες ότι είσαι και φίλος του Αναγνωστόπουλου, περνάς παντού.
Με ξέρεις, σύφη μου χρόνια, είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Προσπαθώ να αποφεύγω τέτοιου είδους καταστάσεις. Τέλος πάντων.
Αυτό είναι το πρόβλημά σου, ότι είσαι χαμηλών τόνων στη συμπεριφορά, αλλά επειδή τρως αρκετά τελευταία, πλησιάζεις τον τόνο και δεν ανεβαίνουμε και σε ζυγαριά.
Ντροπή και μόνο που το σκέφτεσαι, όχι να το λες.
Έλα, καλό ήταν. Υπερβολικό, αλλά καλό.
Ακριβώς αυτό. Βάζουν βραχιολάκια οι φύλαθλοι που μπαίνουν μέσα στο χώρο συγκέντρωσης εδώ στον περιβάλλοντα του ΣΕΦ, για να επιτευχθεί η πιο ομαλή και πιο έτσι γρήγορη μετακίνησή τους από εδώ στον Περισσό. Από εκεί και πέρα, το καινούριο στοιχείο της υπόθεσης, δεν ξέρω αν το είπατε, επειδή το είδα
και να το είπαμε, πες το, να το επαναλάβουμε.
Είναι ότι στις εισόδους των οπαδών της Φιωρεντίνα δεν μπορεί να μπει κάποιος ο οποίος φοράει οτιδήποτε διαφορετικό εκτός από Φιωρεντίνα και ουδέτερο. Δηλαδή φανέλα εθνικής Ιταλίας, φανέλα εθνικής Αργεντινής, δεν επιτρέπεται η είσοδος. Μόνο φανέλες Φιωρεντίνα και κανονικό ντύσιμο, τέλος πάντων.
Αυτό έγινε για να αποφύγουμε φανέλες ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις. Αλλά τώρα, ναι, αν κάποιος Ιταλός έχει ταξιδέψει χωρίς να έχει δεύτερη αλαξιά και έχει μόνο τη φανέλα του Μπατιστούτα που συνδέεται η Αργεντινή και ο Μπατιστούτα με την Φιωρεντίνα, τι θα το πούμε, μην μπει στο γήπεδο.
Αυτή είναι η οδηγία από την Ελλάς. Είναι ανακοίνωση μεσημεριανή, δηλαδή γύρω στις 3 παρά την ώρα που ετοιμαζόμουν να φύγω από το σπίτι, τη διάβασα ως εντολή, να το πούμε, δεν μου έρχεται η πιο κατάλληλη λέξη, εντολή της Ελλάς στον χώρο που ελέγχονται οι οπαδοί της Φιωρεντίνα πριν περάσουν τα σημεία ελέγχου, για να το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Επίσης,
δεν είναι πάρα πολύς κόσμος, τουλάχιστον από εδώ που είμαι εγώ, που δεν έχω μπει, επαναλαμβάνω, δεν επιτρέπεται είσοδος σε μη εισιτηριούχο εντός του χώρου συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο.
Εντάξει, είναι
ακόμα.
Και νωρίς ακόμη, Μιχάλη.
Είναι και νωρίς. Τα τρένα ξεκινάνε. Τα τρένα σταματάνε για το κοινό στις 5. Τελευταίο δρομολόγιο και από Κηφισιά και από Πειραιά ξεκινάει στις 5. Και από εκεί και πέρα, τα πρώτα δρομολόγια από εδώ με τελικό σταθμό και χωρίς στάσεις ενδιάμεσα στον Περισσό είναι γύρω στις 6 με 6.30.
Ωραία. Και όπως υπενθυμίζω αυτό που είπαμε και νωρίτερα, και αν θέλεις σε 15 λεπτά έχουμε και την επόμενη επικοινωνία μας, ότι αυτό που είχε ακουστεί αρχικά, ότι κάποιο οπαδί του Ολυμπιακού θα ξεκινήσουν από το σταθμό στο Μοναστηράκι, αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι άκυρο. Δεν ισχύει. Το ραντεβού είναι στο ΣΕΦ. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε.
Αυτό το καταβούληση της ανακοίνωσης της χθεσινής της θύρας 7 έχει μέσα και ψήγμα Μοναστηρακίου, αλλά προφανώς
έχει ακυρωθεί, είναι επίσημη ενημέρωση. Αυτό που λέω είναι επίσημο.
Ωραία.
Το Μοναστηράκι ακυρώθηκε.
Okay. Άρα όλος ο πυρήνας των οπαδών του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει από το ΣΕΦ, φαντάζομαι, σε καμιά ώρα από τώρα.
Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, δεν θα πρωτοτυπήσουμε. Κινούμαστε και εμείς στους ρυθμούς που κινείται όλη η Ελλάδα σήμερα, στους ρυθμούς του τελικού του Conference Link. Οι ακροατές μας που έχουν συνηθίσει, Γιάννη, τα quiz, μου ζητούν να τους βάλω ένα quiz, λέει, σήμερα, για να φύγει λίγο το άγχος. Μήπως να το κάνουμε στην πορεία, αλλά θα προλάβουμε. Δεν νομίζω να προλάβουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, ενημέρωση από το φίλο τον Θοδωρή, λέει, στο ποτάμι, λέει, μέχρι τώρα τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Νωρίς είναι ακόμη, Θοδωρή. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όσοι μετακινήστε προς την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, φροντίστε, αν έχετε κάτι να κάνετε, να το κάνετε νωρίς. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή, γιατί θα είναι δύσκολο για σας.
Πάνω σε αυτό για το ποτάμι, παρακαλώ. Υπάρχει μετά τις γύρω στις 6-6.30 που θα φύγουν από το ΆΚΑ οι οπαδοί της Φιωρεντίνα με τα λεωφορεία. Έχει πει η αστυνομία ότι θα κόψει και κομμάτι της Εθνικής Οδού για να τους πάει από Δεκελίας, ναι, ναι, για να τους πάει στη θύρα τους. Οπότε σημαίνει ότι άμα κοπεί η Εθνική Οδός θα αρχίσει να πιέζεται πάρα πολύ.
Είναι οι στιγμές που δηλώνω ευτυχισμένος που υπάρχει το μετρό, γιατί εγώ που κινούμαι προς τα δυτικά προάστια, καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, μην γκρινιάζετε, μία μέρα είναι. Τελικό διοργανώνει η χώρα μας και μάλιστα με ελληνική συμμετοχή. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου ποδοσφαίρου που γίνεται στη χώρα μας παίζει ελληνική ομάδα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι θέλετε πάρα πολύ να πάρει την Κούπα Ολυμπιακός, κάποιοι δεν το θέλετε καθόλου. Αλλά δεν είναι παρεξηγήσιμο να σας πω γιατί. Και το λέω αυτό για να
είναι φυσιολογικό είναι για μένα.
Το λέω με ειλικρίνεια. Επειδή αυτό το παραμυθάκι έχει τραβήξει πάρα πολύ και με έχει κουράσει, μα είναι δυνατόν να παίζει ελληνική ομάδα και. Μα γιατί, πού συμβαίνει αυτό? Δεν είναι εθνική ομάδα. Είναι σύλλογοι. Είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι ο ένθρωπος οπαδός του Ολυμπιακού χάρηκε που ο Παναθηναϊκός πήρε την 7η Ευρωλίγκα? Εννοείται πως δεν χάρηκε. Είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι ο ένθρωπος οπαδός του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ θα χαρεί απόψε αν ο Ολυμπιακός πάρει το conference? Εννοείται πως δεν θα χαρεί. Μην είμαστε υποκριτές, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι θα πούμε τώρα, Γιάννη Αναγνωστόπουλε?
Το Σάββατο ότι... χαίρεται η Καταλανή, άμα πάει ακριβώς το Champions League Real.
Ακριβώς.
Με τίποτα.
Δεν... χάνουν το χαμόγελό τους για μία εβδομάδα. Θα χαρεί ο οπαδός της Liverpool αν η Manchester United πάρει Champions League? Θα χαρεί ο οπαδός του Αμβούργου όταν η Μπάγερ Μονάχου πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα? Λοιπόν, μέχρι εδώ όμως, έτσι. Να το σταματήσουμε αυτό. Άλλο η εθνική ομάδα, άλλο πράγμα οι σύλλογοι. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δείχνουμε ανωτερότητα, αλλά στην προσπάθειά μας να δείχνουμε ανωτερότητα να μην γινόμαστε υποκριτές. Στο τένις ο Τσιτσιπάς τα κατάφερε. Νίκησε τον Αλτμάιερ με 3-1 σετ στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός και προκρίθηκε. 6-3, 6-2, 7-6, 6-4. Σε είχα διακόψει νωρίτερα, οπότε παίρνεις την μπάλα στα πόδια σου και συνεχίζεις.
Ναι, και, μιλάγαμε για έναν ευρωπαϊκό τελικό που διεξάγεται στην Ελλάδα, που έχει παρελθόν η Ελλάδα σε αυτό και τελικού Champions League στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος? Να το βάλουμε κουίζ αυτό.
Ναι, ωραία, ας το βάλουμε.
Να μπουν στο παιχνίδι και οι ακροατές
μας. Ναι.
Ποιος ήταν ο πρώτος τελικός, κύπελο κυπελούχων ήταν, που διοργανώθηκε στη χώρα μας και σε ποιο γήπεδο?
Αλλά...
έχασε η Βασίλισσα σε εκείνο το τελικό.
Ναι.
Είχε έρθει ως φαβορή, αλλά η Λονδρέζη ήταν καλύτερη.
Και... απάντως η UEFA θέλει πάρα πολύ, προποντάρει πάρα πολύ στο Conference League. Το δείχνει και είναι και πολύ ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα. Αυτά που τα αποτελέσματα, τα μακροοικονομικά που κάνει, ανταπόκριση στον κόσμο,
ναι, ναι,
και όλα αυτά τα οποία την ενδιαφέρουν.
Μα
και
διείσδυση
σε αγορές.
Για την UEFA, για κάθε διοργάνωση είναι τα χρήματα, κακά τα ψέματα.
Ναι,
για
μας
είναι το ποδοσφαιρικό θέμα, για την UEFA τα χρήματα.
Γι' αυτό είπα τα μακροοικονομικά και η διείσδυση στις αγορές του ποδοσφαίρου και του brand name UEFA. Όχι μόνο των λέξεων Champions League, Europa League και Conference League, το UEFA είναι αυτό που θέλει πάρα πολύ και έχει δει ότι επειδή έχει ανοίξει αρκετά η ιστορία με αυτή την τρίτη διοργάνωση προς αγορές που δεν είχαν δυνατότητα να προχωρήσουν ή να πάνε καλύτερα, και δεν είμαι για την Ελλάδα μόνο, η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς έχει τη δική της παράδοση με την UEFA και με τις διοργανώσεις της, παρότι οι ελληνικές ομάδες άλλες φορές τα πήγαν καλά, άλλες φορές δεν τα πήγαν καλά. Αλλά δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θεσμό και διαπίστωσε, και μάλιστα το είχαν παραδεχτεί οι άνθρωποι της πριν από 4-5 χρόνια, πριν δηλαδή βγήκε το Conference League στον αέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η τρίτη διοργάνωση φέτος.
Ναι, το 21 ξεκίνησε.
Ναι, ότι θέλανε, ότι διαπιστώσανε από την έρευνα που κάνανε αλλά και από την αίσθηση που είχαν ότι μια τρίτη διοργάνωση θα βοηθούσε πάρα πολύ, όπως ήταν παλιά που είχαμε το πρωταθλητριόν, το UEFA και το κύπελο κυπελούχων.
Υπάρχει βέβαια μια διαφορά, μου επιτρέπεις να το επισημάνω αυτό, ότι στα πρώτερα χρόνια του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και της UEFA, το πρωταθλητριόν δεν είχε τη λάμψη που έχει το Champions League τα τελευταία 20 χρόνια, καμία σχέση, μα καμία σχέση όμως, με πολύ λιγότερες συμμετοχές. Το κύπελο κυπελούχων ήταν μια πολύ κλειστή διοργάνωση, στο οποίο έπαιζαν μόνο οι κυπελούχοι. Δεν υπήρχε αυτό το τρίκ που κάνει πλέον η UEFA να αποκλείεσαι από το Europa και να πηγαίνει στο Conference ή να αποκλείεσαι από το Champions League και να πηγαίνει στο Κυπελούχον, που ξανακούστηκε αυτό. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Μαρσέη τον Αύγουστο. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν την Ευρώπη ένα μήνα αργότερα και η Μαρσέη έπαιξε στον ημιτελικό του Europa. Αυτά γίνονται μόνο με τα νέα δεδομένα του UEFA. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε το παλιό κύπελο UEFA με το Conference, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικές διοργανώσεις. Στο παλιό κύπελο UEFA έπαιζαν οι ομάδες που ήταν στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη θέση κάθε χώρας. Δηλαδή το επίπεδο ήταν πάρα πολύ υψηλό. Στο Champions League το διευρυμένο πλέον παίζουν 3, 4 και 5 ομάδες από κάθε χώρα. Οπότε στο Conference μοιραία οι ομάδες που αγωνίζονται είναι οι περισσότερες κάτω από την πέμπτη θέση στα εγχώρια πρωταθλήματα.
Ακριβώς ισχύει.
Με την εξαίρεση πια όμως των ομάδων που αποκλείονται από το Europa και μεταφέρονται στο Conference.
Γι' αυτό βλέπουμε...
Εκεί μπορείς να δεις και πρωταθλήτρια.
Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές από αυτές που μεταφέρονται ακόμα και από το Champions League ή από το Europa στις πιο κάτω διοργανώσεις αυτομάτως γίνονται πολλές φορές και φαβοροί για να το κατακτήσουν, γιατί είναι χτισμένες ομάδες για, αυτό που, για την πρώτη διοργάνωση, δηλαδή για το Champions League. Το είδαμε με την Breeze. Η Breeze ήταν δομημένη ομάδα για Champions League. Δεν ήταν για Europa ή για οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό βεβαίως την είδαμε πώς έπαιξε και πώς κατέληξε. Έτσι πάνε τα δεδομένα.
Και η Breeze τι κατάφερε? Μέσα από το Conference League κατάφερε να αναγεννηθεί. Γιατί για περίπου δύο μήνες ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ πήρε οξυγόνο και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο, για να είμαστε ειλικρινείς. Και στη συνέχεια όχι απλώς ανέβηκε η απόδοσή της, λίγο έλεψε να αποκλείσει τη Φιωρεντίνα, γιατί σήμερα θα ήταν πολύ πιθανό να έχουμε τελικό Ολυμπιακού Μπριζ. Η Φιωρεντίνα στη λεπτομέρεια πέρασε, δεν είναι ότι έκανε περίπατο απέναντι στην βελγική ομάδα, και η Μπριζ από τέταρτη στο Βέλγιο πήρε πρωτάθλημα.
Ναι,
τα κατάφερε.
Βέβαια.
Το κατάφερε και αυτό.
Εντάξει, πήρε πρωτάθλημα, έκανε σημαντικό ντεμαράζ. Πήρε τον αέρα του ΠΑΟΚ, μάλλον την κόλλησε κάτι, δεν ξέρω τι. Και με δύο δυνατά φίνεις, οι δυο τους πήραν το πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Βέλγιο.
Στα ευρωπαϊκά μάτς, Γιάννη, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Εύκολα μάτς δεν υπάρχουν. Υπήρχε η επιρροσοδοξία τότε στον ΠΑΟΚ, που στο τέλος δικαιώθηκε και εκείνος γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι τη ζημιά ο ΠΑΟΚ στα μάτς με την Breeze την έπαθε, γιατί υπήρχε μια διάχυτη αισιοδοξία ότι η εύκολη αποστολή ήταν του ΠΑΟΚ και όχι του Ολυμπιακού. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ο ΠΑΟΚ με την Breeze. Θυμάσαι τι λέγαμε όλοι τότε? Και εμείς το κάναμε αυτό το λάθος.
Και όχι μόνο αυτό, γιατί πάει το δέντρο μετά. Δηλαδή λέγαμε Ολυμπιακός Φενέρ και μετά με Άστον Βίλα. Πω, το πέραμε συνολικά, όπως και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Δηλαδή το πήγαινε συνολικά το όλο πράγμα. Δηλαδή φαίνονταν πιο εύκολο το μονοπάτι του ενός από του άλλου. Ναι, το κάνουμε το λάθος.
Βλέπεις ότι έχουμε ήδη πολλές απαντήσεις για το quiz. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη, δεν είναι ο αγώνας της Μίλαν με τη Λίντς ο πρώτος τελικός που φιλοξενήθηκε στη χώρα μας. Βοηθητικό στοιχείο θα δώσω. Ο αγώνας έγινε στο παλιό στάδιο Καραϊσκάκης. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. 1971 πρέπει να έγινε το μάτς περίπου 10 μέρες πριν παίξει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ.
Και είχε και Έλληνα διαιτητή.
Και Έλληνα διαιτητή είχε, ναι. Εκεί είχαμε, ναι, εκεί τον είχαμε τον Έλληνα.
Νομίζω
που,
εκεί ήταν,
που έγραψε και ιστορία, γιατί έκανε αρκετά λαθάκια.
Έχω την αίσθηση, τώρα αυτό δεν το θυμάμαι καλά, να μην... ναι, και στην ουσία δημιουργήθηκε, το μεγάλο project ήταν το Champions League. Εδραιώθηκε το Champions League, βγήκε το Europa γιατί το UEFA εννοείται άρχισε να... τρώει τα ψωμιά του, γιατί είδανε αυτό το πράγμα, ότι βοηθάει πάρα πολύ να παίζουν οι μεγάλες ομάδες, να βάλεις στην παράσταση πάνω στο παλκοσένικο του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού, όλες τις μεγάλες ομάδες. Θα έπαιζε μόνο η πρωταθλήτρια. Ωραία. Η πρωταθλήτρια στη Γερμανία είναι η Leverkusen. Εκπληκτική ομάδα φέτος, εξαιρετική ομάδα. Του χρόνου, παραδείγματος χάρη, το πρωταθλητήριο θα είχε τη Leverkusen. Δηλαδή θα πήγαν Dortmund, Bayern και λοιπές ομάδες που του χρόνου μπορεί να είναι διαφορετικές. Είναι, τους πέτυχε, το πήγανε σε όλα τα υπόλοιπα κύπελα, το αλλάζουν πάλι του χρόνου και έτσι προχωράει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα είναι σημαντικό, γιατί είναι σε μια περίοδο αλλαγών τα ευρωπαϊκά κύπελα, η Ελλάδα αρχίζει
σημαντικό
να ανεβαίνει.
Σημαντικό μου επιτρέπεις θα ήταν για την Ελλάδα, αν είχαμε αυτή τη δυνατότητα βάσει της γενικής βαθμολογίας μας στην κατάταξη της UEFA, ο πρωταθλητής να παίζει απευθείας στους ομίλους. Γιατί η περιπέτεια που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με δεύτερο προκριματικό, με τρίτο προκριματικό, με play-off, κακά τα ψέματα τώρα, δεν σου αφήνει και μεγάλα περιθώρια για να φτάσεις μέχρι εκεί.
Ναι, γι' αυτό όταν βγήκε όμως το Conference League, το λέγαμε, θυμάσαι που το συζητάγαμε, να μια ευκαιρία για να μαζέψουμε κάποιους βαθμούς που δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε. Πλέον είχαμε φτάσει ταβάνι στο Europa, δεν λέω για το Champions League που πλέον παίρναμε.
Και ο ΠΑΟΚ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ως προς αυτό.
Ακριβώς.
Να βελτιώσουμε τη θέση μας.
Ακριβώς, γιατί ο ΠΑΟΚ πρώτος έδειξε, να είμαι ειλικρινής, λίγο το δρόμο με το Conference, ότι το έπαιρνε πάρα πολύ σοβαρά ήθελε να παίρνει νίκες, όχι μόνο προκρίσεις, και να προχωράει.
Και ανοίγω και παρένθεση με αφορμή την αναφορά στον ΠΑΟΚ. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με αναφορές για τον Κωνσταντέλια. Η Salzburg είναι η επόμενη ομάδα που ασχολείται με την περίπτωσή του. Είναι η δέκατη ομάδα που το έχει κάνει μέχρι τώρα. Θα προκύψουν άλλες 100 μέχρι να φτάσουμε τον Αύγουστο. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το παιδί.
Και για
η ποιότητά του είναι δεδομένη και πολύ μεγάλη.
Και για να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό, πάντως από όλες τις ομάδες που ασχολήθηκαν, το πιο ελκυστικό project είναι η Salzburg. Είναι, είναι από τις ομάδες που αποτελούν πραγματικά σκαλοπάτι για να φτάσεις να παίξεις κάποια στιγμή κάπου ψηλά.
Στην περίπτωση του Κωνσταντέλια και του Ιωαννίδη. Δεν λέω
ότι να φύγει το παιδί να πάει ή οτιδήποτε. Αυτό είναι θέματα του ΠΑΟΚ και του ιδίου. Αλλά λέμε σαν ομάδα, γιατί είναι και που πας.
Είναι δύο φορές ειδικές περιπτώσεις αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Κωνσταντέλιας και ο Ιωαννίδης. Είναι στο top της καριέρας τους, στο καλύτερο σημείο, είναι και μικροί σε ηλικία, οπότε το μέλλον τους ανήκει. Άρα πρέπει οι αποφάσεις που θα πάρουν, σε συνεργασία βεβαίως και συνεννόηση με τις ομάδες τους, να είναι οι σωστές, για να είναι η επόμενη μέρα τους ποδοσφαιρικά αυτή που πρέπει να είναι. Ο Γιάννης Αναγνωσόπουλος θα παραμείνει στην παρέα μας. Έχουμε ακόμη 15 λεπτά και θα τα αφιερώσουμε σε τι άλλο, στον τελικό του Conference League, στη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού, στη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού, στον αγώνα με την Φιωρεντίνα. Αλλά θα ήταν μάλλον ατόπιμα, Γιάννη, να κάνουμε εκπομπή για τον τελικό του Conference League που φιλοξενείται στη χώρα μας και να μην ακούσουμε την άποψη του ειδικού των ειδικών. Γιατί ο Μάνος Θαραμόπουλος ασύγκριτα είναι αυτός που σε αυτά τα θέματα παίρνει τη χρυσή μπάλα. Ψηφίζει αυτά για τη χρυσή μπάλα, εμείς του δίνουμε τη χρυσή μπάλα.
Και για όλα αυτά τα θέματα που είπαμε για το πώς αντιμετώπισε η UEFA τα project των κυπέλων Ευρώπης, τα έχει ζήσει από πολύ κοντά.
Ναι, αλλά μην του ζητήσεις να καταθέσει άποψη γι' αυτό, γιατί θα μιλάει τρεις ώρες και εμείς έχουμε μόνο 10 λεπτά. Μάνο μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές Τερασπορ.
Είμαστε πανέτοιμοι για τον πολύ μεγάλο αγώνα. Από σένα αυτό που θέλουμε, εννοείται, δεν είναι να μας δώσεις ούτε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ούτε της Φιωρεντίνα. Θέλουμε να μας δώσεις την γενική οπτική με την οποία αντιμετωπίζει η UEFA τον απόψινό τελικό και αν έχεις και ενημέρωση που σίγουρα έχεις από τους Ιταλούς, σε ακούμε.
Ναι, καταρχήν είναι για ένα μεγάλο γεγονός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήρθε στην Αθήνα ακόμη και ο πρόεδρος της Φιωρεντίνα, Ρόκο Κομής, ο οποίος είχε πάει σε ένα ταξίδι για μια προσωπική δουλειά στις ΗΠΑ και γύρισε. Και ήρθε κατευθείαν στην Αθήνα, όπως είπε, δεν ήρθα να δω τα μάρμαρα, ήρθα να βοηθήσω τους ποδοσφαιριστές μας να πετύχουν αυτό που δεν πέτυχαν πέρσι, γιατί και πέρσι δεν πρέπει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης η Φιωρεντίνα έπαιξε με την West Ham, έχασε 2-1. Και τώρα λοιπόν θα προσπαθήσουν για δεύτερη φορά, μήπως πετύχουν. Η διοργάνωση του Europa Conference League ουσιαστικά είναι μια ιδέα του προέδρου, του σημερινού προέδρου του ΣΕΦΑ, του Σλοβαίνου, του Αλεξάνδρ Τσεφερίν, έγκριτος νομικός στην πατρίδα του, ο οποίος το 18 είχε σκεφτεί παρέα με τους συνεπιτελείς του, ανάμεσά τους βεβαίως και το Γενικό Γραμματέα του ΣΕΦΑ, τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, για να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας τρίτης διοργάνωσης που να περιλαμβάνει ομάδες από την ΤΕΤΑ ανάλογα το πρωτάθλημα και τις θέσεις που καταλαμβάνει κάθε ομάδα. Έτσι λοιπόν είχαμε την πρώτη διοργάνωση που είπαμε το κατέκτησε η West Ham και τώρα έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση που είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό πιο συγκεκριμένα που φτάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεύτερο για ελληνική ομάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε μετά τον Παναθηναϊκό που είχε παίξει στο Wembley με τον Άγιαξ στο Γήπεδο των Αλτριών. Και τώρα ο Ολυμπιακός σήμερα καλείται, έχοντας και τη βοήθεια όλων των Ελλήνων φιλάθλων.
Επειδή λέμε, μου επιτρέπεις Μάνο, μου επιτρέπεις, ναι, επειδή λέμε ότι είναι ο δεύτερος τελικός με ελληνική συμμετοχή, ο τρίτος είναι, έτσι. Ναι. Ο τρίτος είναι, γιατί και η τελική, ναι, του διπυρωτικού είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με την Ασιόναλ.
Σωστό και αυτό που λες, αλλά λέω για την Ευρώπη τώρα.
Ναι, μα εκπρόσωπος της Ευρώπης ήταν ο Παναθηναϊκός στους τελικούς, ναι, με την Ασιόναλ.
Εκτό αυτό που λες, αλλά πήγε θέση του Άγιαξ. Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, θυμόμαστε όλοι ότι ο Άγιαξ έπρεπε να πάει, δεν πήγε ο Άγιαξ.
Πήγε στη θέση του Άγιαξ γιατί ο Άγιαξ φοβήθηκε να πάει, ναι, να παίξει με τους Ουρουγουανούς, για να τα λέμε όλα, επειδή οι Ουρουγουανοί ήταν λίγο ξυλοκόποι και φοβήθηκε τους τραυματισμούς.
Ναι, ναι. Όπως θυμόμαστε το σοβαρό τραυματισμό
τον Τομαρά.
Του
Τομαρά, το Μοράλες, ναι.
Ναι. Εν ουσία λοιπόν λέμε για δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι μια μεγάλη, μια κορυφαία γιορτή. Όλα τα μέλη της UEFA είναι εδώ. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Φίγκο συνέφαγε παρέα με τον Βαλβέρδε και τον Μάρκος Σίλβα, δύο προπονητές που έχουν εργαστεί με επιτυχία στον Ολυμπιακό και συνεχίζουν τώρα την πορεία τους, ο ένας στην Αγγλία, ο άλλος στην Ισπανία. Ο Φίγκο είναι σύμβουλος του πρόεδρου της UEFA μετά την αποχώρησή του από τη FIFA. Είναι ένα γεγονός που όλοι έχουν ευελπιστούν ότι θα δούμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Και
αυτό θέλουμε να είναι τελικός γιορτή για το ευρωπαϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Μάνο. Ερώτηση. Με βάση όλα αυτά που υπόθηκαν και ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, λόγω του ότι το μάτς γίνεται στο γήπεδο της ΑΕΚ και εκεί θα παίξει τελικό Ολυμπιακός, προβληματίστηκε η UEFA. Πώς το αντιμετώπισε το όλο ζήτημα?
Όχι. Η UEFA από την αρχή ήταν σίγουρο ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, γιατί μπαίνει στο παιχνίδι και η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι αυτό είναι μια συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Ομοσπονδίας και UEFA. Είναι μια συμφωνία που έχει υπογράψει και η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι. Γι' αυτό και είδαμε και τον κύριο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου, πριν από λίγες μέρες, που είχε βγει ότι η Ελλάδα κοντάρει πολλά σε αυτό το θέμα και ο αγώνας θα γίνει κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αλλάζει λίγο η όψη του γηπέδου της ΑΕΚ και στα χρώματα, αλλά αυτό θα είναι μόνο για μία μέρα.
Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Είναι φρούριο αυτή τη στιγμή το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Από χθες έχουν τοποθετηθεί κυκλειδώματα, δηλαδή θα πρέπει μία μέρα οι μόνιμοι κάτοικοι να κάνουν λίγο υπομονή. Είναι κάτι το διαφορετικό. Και εντάξει, αυτά τα κυκλειδώματα είναι λίγο μπέρδεμα για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Αλλά όλοι πιστεύω είναι ευτυχείς που θα δουν μια ελληνική ομάδα να παίξει σε ένα κορυφαίο τόσο μεγάλο τελικό.
Είναι η σημαντικότερη στιγμή στην ιστορία των 100 χρόνων του Ολυμπιακού. 99 για το χρόνο έχει γενέθλια ο Ολυμπιακός. Γιατί ξεκάθαρα η ευρωπαϊκή διάκριση, Μάνο, είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και από πρωταθλήματα Ελλάδος και από κύπελα Ελλάδος και από όλα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την Φιωρεντίνα. Έχεις ενημέρωση για το πόσοι θα είναι εν τέλει οι Ιταλοί που θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο? Και γενικά τι κλίμα υπάρχει στη Φιωρεντίνα?
Οι Ιταλοί θα είναι 9.000, ασχέτως αν έχουν έρθει άλλες 5.000 που είχαν πάει στην πλατεία Κοντζιά, σε διάφορες άλλες πλατείες θα είναι. Στο γήπεδο 9.000 θα είναι η φύλαχη της Φιωρεντίνα. Και από εκεί και πέρα είναι άλλοι 9.000 του Ολυμπιακού. Και
είναι πολύ περισσότεροι οπότε οι Ιταλοί σε σχέση με αυτό που αρχικά περιμέναμε, που έλεγαν οι Ιταλοί ότι θα είναι περίπου 3.000.
Ακριβώς. Μα θεωρούσα κωμικό όταν το είχα δει και εγώ ότι θα είναι 3.000, λέει, τη στιγμή που θα πάρουν 9.000.
Αυτό δεν προέκυψε από ελληνική πηγή. Θυμάσαι ότι ξεκίνησε από ιταλικές εφημερίδες.
Θυμάμαι. Το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά εντάξει. Από εκεί και πέρα όλοι θέλαν και θέλουν να βρεθούν σε αυτό το γήπεδο και μακάρι το γήπεδο να είχε χωρητικότητα 100.000 θέσεων. Έτσι πάλι γεμάτο θα ήταν.
Το ιδανικό θα ήταν, αν θες την άποψή μου, αλλά αυτό καθορίζεται στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν γίνεται να αλλάξει έδρα ενός τελικού ευρωπαϊκής οργάνωσης, να γινόταν ο αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί θα δινόταν η ευκαιρία.
Θα γίνεται και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος για τα προσχή 10 χρόνια.
Άστο τώρα, μην ανοίγεις αυτό το θέμα. Αυτό είναι πληγή. Αυτό είναι θέμα που πονάει. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Όχι, ψέματα, δεν είμαστε η μοναδική. Και η Ουγκάντα, που δεν ορίζει σε ποιο γήπεδο θα γίνει το τελικός του Κυπέλλου και περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να μάθουμε πού θα γίνει. Όχι, στην Ουγκάντα διορθώθηκε. Ναι, έχεις δίκιο, Γιάννη Αναγνωστόπουλε. Στην Ουγκάντα την έχουν βρει τη λύση.
Ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό το βράδυ.
Πρώτος τελικός στα Τύρανα το 2022. Η Ρώμα νίκησε τη Φέγιενορντ με 1-0. Το θυμάμαι το μάτς γιατί πανηγύρισα, γιατί έχω κι εγώ τα προβλήματά μου. Μην νομίζω ότι είμαι τέλειος. Ρώμα είμαστε στην Ιταλία. Μπρούνο Κόντι. Παιδικές ασθένειες είναι αυτές. Πέρυσι στην Πράγα η West Ham νίκησε τη Φιωρεντίνα με 2-1 και φέτος το μεγάλο μάτς για τον Ολυμπιακό, ο αγώνας με την Φιωρεντίνα.
Τρεις ιταλικές ομάδες.
Τρεις ιταλικές ομάδες. Και μόνο μία ιταλική κούπα όμως μέχρι τώρα, γιατί η Φιωρεντίνα πέρυσι ιτήθηκε. Βάλαμε ένα quiz νωρίτερα. Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης που γίνεται στη χώρα μας. Είναι η 8η φορά που η Ελλάδα φιλοξενεί τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η πρώτη, για να λύσουμε το γρίφο, γιατί πρέπει να το κάνουμε, οι περισσότεροι θυμούνται το μάτς της Μίλαν με τη Λίντς στο Καφτατζόγλιο, που νίκησε η Μίλαν με 1-0 στο τελικό του κυπέλλου κυπελούχων, αλλά δεν είναι αυτός ο πρώτος τελικός που φιλοξένησε η χώρα μας. Ο πρώτος ήταν στο Γιώργος Χαριεσκάκης το 1971, τον Μάιο, λίγες μέρες πριν παίξει ο Παναθηναϊκός στον τελικό των πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ απέναντι στον Άγιαξ, στην πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα ελληνική συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου, επαναλαμβάνω ευρωπαϊκού κυπέλου γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παίξει και τελικούς διπυρωτικού. Η Τσέλσι λοιπόν με τη Ρεάλ έπαιξαν στο πρώτο μάτς, το πρώτο μάτς ολοκληρώθηκε 1-1. Έχω δει βίντεο του αγώνα, εσύ που είσαι μεγαλύτερος σε ηλικία θα θυμάσαι ότι η Ρεάλ ισοφάρισε στο 90. Όλοι πιστεύαν ότι η Τσέλσι έχει πάρει το τρόπαιο και ισοφάρισε η Ρεάλ στο 90 λεπτό. Γίνεται ο επαναληπτικός, προηγείται με 2-0 η Τσέλσι, γιατί μετά από δύο μέρες, στις 21 του Μάη, ξανά στο Καραϊσκάκης, έγινε δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων.
Δεν υπήρχε παράταση.
Ναι, ούτε παράταση ούτε πέναλτι. Κύριε, θέλεις τον κύπελο, θα ξαναπαίξεις. Δεν υπάρχουν 30 λεπτά και ο καλός τερματοφύλακας κάνει τη διαφορά. Ξαναπαίζουμε λοιπόν. Μετά από δύο μέρες, προηγεί τη Τσέλσι με 2-0 στο ημίχρονο, μειώνει η Ρεάλ στο 75, έχει δοκάρει η Ρεάλ στο 89, αλλά μέχρι εκεί. Πήρε την κούπα η Τσέλσι, νίκησε με 2-1. Ήταν ο τελικός του κυπέλου κυπελούχων. Το Ολυμπιακό στάδιο μπαίνει στη ζωή μας με τον τελικό του πρωταθλητριών το 1983. Αυτό το μάτς το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είμαι
βέβαιος
και εσύ το θυμάσαι. Με μια σούπερ τηλεοπτική παραγωγή επίπεδου Champions League από την ΕΡΤ τότε, με Δημήτρη Κωνσταντάρα και όλο το δυνατό επιτελείο που είχε τότε η ΕΡΤ, το τηλεοπτικό και το ραδιοφωνικό, με Ηρακλή Κοντζιά, με Κώστα Μότση. Αμβούργο Γιουβέντους 1-0, σε έναν τελικό που φαβορή απόλυτο ήταν η Γιούβε, που ήταν η μεικτή κόσμου τότε η Γιουβέντους, με την εθνική Ιταλίας να είναι ο κορμός της. Οι Ιταλοί που είχαν πάρει ένα χρόνο νωρίτερα το παγκόσμιο κύπελο με Πλατινί και με Μπόνιεκ δίδυμο ξένων. Παρ' όλα αυτά, ο Φέλιξ Μάγκατ στο 1ο λεπτό πήρε την μπάλα και με το μαγικό αριστερό του πόδι την κάρφωσε στα δίχτυα του Ντίνο Τζοφ. 1-0, πανηγύρισαν οι Γερμανοί.
Ήταν η δεύτερη επίσκεψη της του Αμβούργου. Είχε παίξει με τον Ολυμπιακό.
Είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό.
Βέβαια, και είχε έρθει 0-0 στο Αμβούργο.
1-0.
Με τον Σταύρο Παπαδόπουλο, είχε σεντερφό το Χρούμπες τότε το Αμβούργο.
Και πίστεψαν να πάρα πολύ μεγάλη, στη μεγάλη πρόκληση.
Ακριβώς,
και μετά θυμάσαι
80.000 κόσμος, 0-4 το Αμβούργο.
0-4.
Με 2 γκολ του Μάγκατ και 2 του Κάλτς.
Και εκπληκτικός Μπάστρουπ σε εκείνο τον αγώνα, ο Δανός επιθετικός. Μου έχει πει τρομερές ιστορίες για τα μάτς με το Αμβούργο ο αγαπημένος μου φίλος, ο συντοπίτης μου, ο Γιώργος ο Κοκολάκης, που τότε έπαιζε στον Ολυμπιακό. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους αυτοί, αλλά το Αμβούργο ήταν άλλο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός έκανε εντυπωσιακά πράγματα την επόμενη σεζόν που έπαιξε με την Μπενφίκα και με τον Άγιαξ.
Ναι.
Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Προχωράω στους τελικούς. 1987, κυπελούχων, μάθαμε Φαμπάστεν σε αυτό το τελικό.
Πολύ ωραίο γκολ.
Ήταν ο αγώνας του Άγιαξ με την Λοκομοτίβ Λειψίας. Ο Άγιαξ νίκησε με 1-0 και πήρε το κυπελούχων. Ήταν μόλις 23 ετών τότε ο Φαμπάστεν, που μετά πήγε στην Μίλαν και είδαμε τι έκανε. Ένα χρόνο αργότερα πήρε και το ευρωπαϊκό.
Ναι.
Εκεί έβαλε το καλύτερο γκολ της καριέρας του, με γκολκίπερ τον Ντασάεφ στο τελικό με τη Σοβιετική Ένωση. 1994 η Μίλαν κάνει φίλο και φτερό την Μπαρτσελώνα. Είναι τελικός Champions League. Ο Μασάρο είχε παίξει σε εκείνο τον αγώνα, λες και ήταν Μαραντόνα επί δύο. Ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Σαβίσεβιτς και Ντεσαγί, τα άλλα δύο γκολ για τη Μίλαν που κατάφερε να πάρει εύκολα το τρόπαιο η ομάδα του Φάμπιο Καπέλο. Το 2007.
Η Μπαρτσελόνα περίμενε. Ρωμάριο και Στοίτσκοφ. Έτσι.
Ομαδάρα.
Ναι.
Πληρέστατη ομάδα. 2007 στο Ολυμπιακό Στάδιο, τι πίκρα ήταν αυτή. Πήγαμε εμείς οι πονεμένοι της Λίβερπουλ να πάρουμε την κούπα, έχοντας στο μυαλό μας ότι τα είχαμε καταφέρει και στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στον ίδιο αντίπαλο και τελικά χάσαμε σε ένα μάτσο το οποίο η Μίλαν ήταν πολύ καλύτερη. Μίλαν Λίβερπουλ 2-1. Ο Πίπο Ιντζάκη έβαλε 2 γκολ. Ο Κάουτ μείωσε για τη Λίβερπουλ λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Ποιο είναι όμως το τελευταίο μάτς, quiz του δευτερολέπτου είναι αυτό, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμη. Ποιο είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς τελικό που φιλοξένησε η χώρα μας, για τους ακροατές είναι. Βάλε το δικό σου επίλογο, κλείνουμε με το quiz και αποχαιρετάμε. Για να πάμε και εμείς στο γήπεδο.
Τίποτα. Ευχόμαστε να είναι ερυθρόλευκο το κύπελο το βράδυ. Δεν πρέπει από τίποτα να είναι ο δεύτερος συνεχόμενος χαμένος τελικός Φιωρεντίνα.
Ποιος είναι ο τελευταίος τελικός που φιλοξένησε η Ελλάδα, Γιάννη Αναγνωστόπουλε, με ταχύτητα? Είναι Super Cup ο τελικός.
Αυτό που έγινε στην αρχή της χρονιάς. Ο Manchester City Σεβίλη.
Ο νικητής μας λοιπόν είναι ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, που θα του δώσουμε το υπέροχο δώρο, ένα τριήμερο ταξίδι στις Μαλβίδες. Είσαι ο νικητής μας, ευχαριστούμε. Το πίστεψες?
Όχι.
Έλα, πλάκα κάνω. Τριήμερο στην Κρήτη μπορώ να σου προσφέρω.
Όταν άρχισε να λες δώρο, κατάλαβα ότι τον με δουλεύεις.
Γιάννη Κωνσταράκη τον είδα να πανηγυρίζει και λέω μην το πιστέψεις και μου το ζητάει μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, Manchester City Σεβίλη στα πέναλτι 5-4 τελικό 1-1 ήταν ο τελικός του Super Cup που έγινε τον Αύγουστο στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Μείνετε εδώ, ακολουθεί μπασκετική εκπομπή, αλλά ούτως ή άλλως το σημερινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο τελικό του Conference. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.